Zilupe – pilsēta Austrumu pierobežā, kura pēc pērnā gada statistikas datiem reģistrēti 1372 iedzīvotāji. No tiem 760 krievi, 372 latvieši, 130 baltkrievi, 35 poļi un 23 ukraiņi. Pilsētā dzīvo pārsvarā pensionāri, jo jaunatne pēc vietējās vidusskolas beigšanas izvēlas dzīvot tuvāk iespējamajām darba vietām. Pilsētas ielās uzrunātajiem iedzīvotājiem sakarā ar Krievijas uzbrukumu Ukrainai viedokļi atšķiras.
Tā ir ļoti dziļa politika, kur tās saknes, nu es apmēram zinu, nu bet es negribu iedziļināties. Būtu taču citādas metodes, kā varētu attiecības noregulēt. Nu būtu taču. Nu nevar būt, ka nav.
Nu ja neapravdavoju ni ukraincev, ni...
Neattaisnoju ne Ukrainu, ne Krieviju. Es pat vairāk šajā karā vainoju Krieviju. Putins tā nedrīkstēja rīkoties, jo cieši jau parastie cilvēki. Es, kad lasu ziņas internetā un skatos video, mani pārņem šausmas.
Es matriju video, no tas ir ūžas.
Ļoti sarežģīti.
Man kā sievietei mātei ir ļoti grūti redzēt to, kas tagad notiek pasaulē, taču analizēt situāciju ar Ukrainu un Krieviju es nevaru. Jo agrāk varēja skatīties, kas notiek vienā pusē, tad kas otrā, un tad izdarīt secinājumus. Bet tagad cenšos nekādus secinājumus neveikt. Protams, kas sirds nemierīga, taču uz to jau tā lieta virzījās. 8 gadus tur Ukrainā šaudīja, vajadzēja jau sen atvienoties, ja viens otram nepatika. Tagad es internetā izlasīju, ka Krievijas armija apšauda tikai militāros objektus.
Mums grūti spriest. No šejienes jau neko neredz, bet katram ir sava taisnība.
Protams, ka Krievija ir taisnība. Žēl vienkāršo cilvēku. Bēgļi ar maziem bērniem spiesti doties prom.
Uģerējot ļuģi. Nu, tas nedēļa.
Labāk ziņiet par to nerunāt. Par to, ka citi runā tā, un citi nābarot. Ajai, neitrāļnē, kā mūsu pravesti teica, tikai Dievs, lai visu sakartoja.
Runājot par informatīvo telpu un to, kādā veidā zilupieši saņem ziņas par notiekošo pasaulē, tostarp arī karu Ukrainā, atklājas, ka daudzi informāciju iegūst no Krievijas informācijas avotiem. Nevelti uz daudzu māju jumtiem izvietotas austrumu virzienā pagrieztas satelīta antenas.
Ja internet smatru, ir
Es lietoju internetu un arī Krievijas televīziju. Es ticu tam, ko rāda RTR. Rādījā nav nevienas pārēdes, kas man būtu interesanta. Tikai dažreiz doma laukumu klausos, bet televīzija tikai Krievijas. Skatos gan Krievijas pirmo kanālu, gan Baltkrievijas kanālus. Rādio klausos retāk, pārsvarā doma laukumu.
Televizoru man nogurdinoši. Klausīties man nepatīk rādio pirmo programmu vienīgi.
Doma laukumu klausos, Latvijas televīzijas 7. kanāls arī rāda.
Pārsvarā skatāmies ziņas. Klausos arī Latvijas radio 4 doma laukumu. Mans tēvs ir bijis divos karos, un viņš vienmēr teica, ka ir jānoklausās, ko saka vieni, un tad, ko saka otri, un tad to informāciju vajag sadalīt uz pusēm, tāpēc, ka patiesības nav ne vieniem, ne otriem.
Man nav televizora, Latgales radio, vakar Veiskuts tur runāja.
Zilupē uzrunāto iedzīvotāja domas dalās arī attiecībā uz to, kā pierobežu var ietekmēt karojušais kaimiņš Krievija. Vienus Krievijas tūms neuztrauc, citi gan baidās, ka karš starp divām valstīm var pāraukt daudz draudošākā un vērienīgākā bruņotā konfliktā, kur var tikt iesaistīta arī Latvija.
Man uztrauc tas, ka Krievijai var sākt uzbrukt. Ja Krieviju neaiztiks, mums baidīties nav no kā. Mums jau Krievija neuzbruks.
Putins brīdināja, ja Krievijai neizdosies uzvarēt Ukrainu, tiks izmantoti atomieroči. Protams, ka tas biedē. No šodien dienas es esmu palikusi bez darba. Es strādāju uzņēmumā, kur alkoholam, kas nāca no Francijas, Vācijas uz Krieviju, mēs skenējām akcīzes markas. Viss tagad sankciju dēļ ciet. Iešu bezdarbniekos.
Na biržu paidu.
Līdzīgi kā citviet, arī Zilupē vietējie satraukti, ka veikalu plauktos nav sāls. Satraukums arī par to, vai Krievijai piemērotās sankcijas neietekmēs, piemēram, kaimiņvalsts pensiju saņēmējus, un vai nepalielināsies jau tā augstais bezdarba līmenis pierobežā, ja tiks slēgti ar Krieviju saistītie uzņēmumi. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.